Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Айназ Шакирова. 2016 yılı Rossiyada kino yılı ət Tatarstanda su soqlov zonaları yılı bularaq uzaşaq. Rossiya Prezidenti Vladimir Putin 2017 yılını Rossiyada ekologiya yılı dip iğlan etken ukazgada qul qoydı. Rossiya Federatsiyası Prezidenti ekologiya yılın ütkəru üçün uyuşturu komitetin tüzərgə xam onun rəisi edip Rossiya Federatsiyası Prezidenti Administrasiyası başlığa Sergey Ivanovna bilgilərgə əmir birdi. Әлеге ukaz nəgizində Rossiya hükuməti 2017 yılda başqarılaşaq tüp işlərinin planı buldıraşaq. Bu işke əlbəttə tübəklərdə qoşulaşaq. 8-9 январда Ознакайның Шоңғы базасында 8 район қотнашында мәктеп оқушылары арасында зона ярышлары узды. Районыбыздың 4-нче лицей һәм Ақтөбе бистәсенең 2-нче урта мәктәбе Шоңғышылары яклады. Нәтиҗәдә 2004-2005 елгылар арасында 4-нче лицей 1-нче, 2002-2003 елгылар арасында Ақтөбе бистәсе командасы 2-нче урынны яулады. Шулай ук шәхси 1-нчелектә дә 6 призлы урын Ознакайлылар кулында. Мәгълүм булганча, Лениногорск районында бер гаиләдә әниләре белән бергә 5 кичкенә баланың янып үлү вакыйгасы җаннарны тетрәндерде. Районыбыздагы хәлләр белән кызыксынып, без янгын күзәтчелеге бүлеге баш белгече Равил Хусаинов белән әңгәмәгә кердек. Районда күп балалы гаиләләр һәм ялгызлар җитди контрольдә. Бу максаттан район җитәкчелеге белән берлектә янгыннарны кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү төркемнәре төзелде. Алар ноябрь аеннан бирле җитди эш алып бара, диде ул безгә. Район ауыл хезмәтчәннәре язгы кыр эшләренә хәзерләнә. Бу көннәрдә ауыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре тарафыннан барлык ауыл хуҗалыкларында да язгы кыр эшләренә хәзерлек буенча планнар таратылып чыккан. Гыйнвар урталарында хуҗалыкларда еллык отчет сайлау җыелышлары башланып китәчәк. Узган елга нәтиҗә ясап, киләчәккә эшләр планлаштырылачак. Ознакайның янгын сүндерүчеләр югары бүләкләргә лаек булды. 24-нче янгын сүндерү участогы узган ел нәтиҗәләре буенча республиканың көньяк-көнчыгыш янгын сүндерү бүлекләре арасында 3-нче урынга чыкты. Әлеге уңайдан янгынга каршы федераль хезмәтенең 2-нче отряды җитәкчесе урынбасары эчке эшләр хезмәт полковнигы Владимир Салун килеп тәбрикләде. Ул коткаручыларның һөнәри бәйрәмнәре һәм МЧСның юбилее уңайыннан бүлек хезмәткәрләренә бүләкләр дә тапшырды. Караул начальнигы Рафаэль Галиев, бүлекче командиры Рафаэль Фарукшин, инженер Зөхрә Ахмәтҗановага Россия МЧС хезмәтенә 25 ел юбилей медальләрен, янгын сүндерүче Насих Рашитов, машина йөртүче Илгизәр Шайдуллин, инспектор Рәсимә Суворовага маршал Василий Чуйков медальләрен тапшырды. Шундый ук бүләккә төрле елларда җитәкчелек иткән Миңнулла Бадыкшанов, Рәшит Хановлар да лаек булды. Машиналарга бәяләр арта, Chevrolet Niva төркеменә кергән внедорожникларга да бәяләр арта. Тагын бер Россия машина җитештерүчесе УАЗ үзә продукциясен уртача 2-3%-ка кыйммәтләндерә. Модель рәтенең кыйммәтләнүе турында Volvo Car Россия дә хәбәр итә. Бәяләр 2016 елның 1-нче гыйнварыннан соң чыгарылган автомобильләргә уртачак. Моннан тыш, АвтоВАЗда барлык машиналарны яңа Lada Vesta-дан тыш бәяләрне 3%-ка күтәрү ихтимал. Шулай ук Шкодага да 3%-лык һәм Hyundai-га да 5%-лык үсеш көтелә. Ознакайда минем әтием иң яхшысы конкурсы игълан ителә. 23 февраль ватанны саклаучылар көне илебезнең иң матур бәйрәмнәренең берсе. Ознакай ЗАГС бүлеге әлеге дату уңайыннан минем әтием иң яхшысы хикәяләр конкурсы игълан итә. Әтиләр турында язма эшләр 23 февральга кадәр Мәрҗәни урамы 22 йорт адресы буенча кабул ителә. Белешмәләр өчен телефон 725197479. Шәһәрбезнең ЗАГСы гашыклар көнен әзерләнә. Матур традиция буенча Ознакай районы ЗАГС бүлеге гашыклар көне алдыннан никахларын теркәргә теләүчеләрдән 12 февраль көнне 16 сәгатьтә гаризалар кабул итә. Тулырак мәгълүматлар белән 725-19 яки 724-79 телефон номерларына шылтыратып таныша аласыз. Бүгенгә булган яңалыклар шулар. Исән-имин булыгыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен